14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Moj današnji gost u emisiji Vreme muzike jeste Miloš Milivojević, harmonikaš iz Kragujevca koji danas živi i radi u Londonu, ima zvanje saradnika na Kraljevskoj muzičkoj akademiji. Miloše, dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Za početak bih volela da za sve naše slušalce koji vas ne poznaju ispričate taj svoj put do harmonike, ali i put sa harmonikom od Kragujevca do Londona, jer čini mi se da je London, kada je reč o harmonici, vrlo neobičan izbor. Uopšte među harmonikašima, obično je to bilo prethodnih decenija, radilo se o Ukrajini, Rusiji, o skandinavskim zemljama, Nemačkoj, Austriji, ali London za harmoniku?
Tako je. Ja sam sa 8 godina počeo da sviram harmoniku. Pohađao sam muzičku školu u Kragujevcu Dr. Miloje Milojević. Prva profesorka je bila Milica Lazarević u nižoj muzičkoj školi i onda sam nastavio rad sa direktorom škole isto Radomirom Tomićem i sa profesorom Vojinom Vasovićem. I kao što znate, Kragujevac je jedan od centara uopšte u Srbiji i u svetu za klasičnu harmoniku. Ja sam imao puno sreće da od samog starta imam fenomenalne profesore i pedagoge koji su radili zajedno i kao mnogi moji i stariji drugari i moja generacija imali smo u to doba sreće i podršku od strane profesora, od strane roditelja i putovali smo puno po Srbiji, putovali smo po inostranstvu takođe i sklapali prijateljstva i uživali u tome što radimo i imali smo sreće jednostavno da obiđemo isto te svetske centre za klasičnu harmoniku, da učestvujemo na brojnim takmičenjima i pre svega da upoznamo profesore iz celog sveta, mahom iz evropskih zemalja gde je klasična harmonika popularna. I svake godine u Kragujevcu se održavala letnja škola za harmoniku, letnja i zimska takođe, gde smo svi mi imali prilike da upoznamo te profesore, radimo sa njima i onda ih srećemo po raznim takmičenjima i smotrama za harmoniku. 98. godine i 2000. godine takođe sam učestvovao na takmičenju u Nemačkoj koje se održalo u Klientelu, gde sam u to doba pobedio u svojoj kategoriji i 2000. godine sam upoznao profesora sa Kraljevske akademije iz Londona koji me inače pozvao da studiram i da odem u London u to doba. Kao što znate, akademija se već u to doba i par godina ranije čak otvorila u Kragujevcu, tako da sam razmišljao isto da ostanem tamo i da radim sa svojim profesorima i dalje. Ali sam istovremeno dobio poziv iz Nemačke. Ja sam lično planirao možda da idem u to doba u Švajcarsku i eto tako u srednjoj školi sam i dalje da kažem bio neodlučan. Međutim, sa profesorom iz Londona smo ostali u kontaktu i viđali smo se ponovo na još nekoliko takmičenja i onda je usledio svetski kup u Londonu koji se održao 2001. godine, godinu dana pre nego što sam ja završio srednju školu, na kome sam takođe učestvovao i onda smo odlučili da kada već idemo u London da ne bi bilo loše da polažem prijemni istovremeno, što sam i uradio, i naredne godine ipak sam se odlučio za London, dobio sam stipendiju Kraljevske muzičke akademije i tako je ta priča počela. Eto, to je u nekim kratkim crtama. U pravu ste da London nije bio na listi zemalja koje smo mi tada imali u vidu i akademija takođe. Međutim, eto, bio je to veliki korak i za mene i za profesore. U Londonu sam proveo 7 godina na akademiji i eto, prošlo je ukupno tačno 17 godina od kako sam otišao iz Kragujevca, ali rado se vraćam, često sam tu i eto, gotovo da je prošlo pola života
da.
U Londonu.
Kako biste vi opisali tu britansku školu harmonike, na primjer? Koliko ona ima utjecaj, odnosno koliko je na nju ostavilo utjecaja nekih drugih zemalja, nekih jakih škola? Ko tamo radi, ko predaje harmoniku?
Da, profesor Owen Murray predaje na akademiji. On je inače studirao sa Mogens Elegardom, jednim od najpriznatijih svetskih pedagoga i izvođača također za harmoniku. Što se tiče akademije, mogu slobodno da kažem da je jako uticalo na mene, mislim posebno što se studiranja tiče, to što sam bio okružen muzičarima iz cijelog sveta. Ja sam imao fan i dan danas, hvala Bogu, imam odlične prijatelje i drugare iz celog sveta, iz Srbije, od kojih sam uvek učio puno, od starijih, od mlađih, od naravno moje generacije, i to je nešto čime se ja ponosim i jednostavno i znam da se i moji profesori u Kragujevcu takođe ponose, jer kao što sam napomenuo ranije, jednostavno su nas učili da radimo timski, da radimo zajedno, da učimo jedni od drugih. Međutim, u Londonu sam isto to, imao sam priliku jednostavno da radim sa muzičarima iz celog sveta, da radim posebno na kamernoj muzici, koju nisam imao prilike recimo da i da proučavam i da izvodim u toj meri dok sam bio u Kragujevcu. U Kragujevcu je bilo verovatno, ili akcenat se stavio najviše na solo izvođenje.
I na orkestar.
I na orkestar harmonike, tako je. Međutim, u Londonu sam vrlo brzo počeo da radim sa raznim izvođačima, što u sklopu akademije, koja je inače organizovala razne seminare ili uglavnom se radilo o premijerama gde bi harmonika bila uključena, recimo u skup instrumenta koji retko ko bi pomislio da bi išli zajedno. Međutim, to je bilo stvarno divno i posebno što se meni dopalo u tom periodu je bio rad sa kompozitorima, rad sa studentima i sa akademije i kompozitorima koji su odavno već završili, kojima je harmonika i dan danas, ali u to vreme stvarno bila interesantna kao instrument koji je da kažem, za njihove te pojmove bio još uvek neistražen, i čak su na akademiji često smo imali te seminare gde smo mi bili, naravno, kao izvođači bili ti koji su bili tu da približe instrument kompozitorima sa tehničke, sa muzičke strane, i taj rad se meni jako, jako dopao tamo, jer to je po meni bilo veoma značajno za mene isto da naučim i čak i ja o instrumentu. Onda je usledio rad recimo sa raznim ansamblima koji i dan danas traju. Neki od njih su prešli 10 godina od svog osnivanja i dalje nastupaju, ali to su bili ansambli gde smo mi dan danas recimo sviramo klasičnu muziku, sviramo tango, sviramo isto obrade nekih balkanskih kompozicija koje su njima gore veoma interesantne, posebno publici, ali to radimo na jedan klasičan način i to isto veoma, veoma jedno lepo iskustvo sa kolegama, ali posebno sa tim aranžmanima, jer smatram da je harmonika veoma kompleksan instrument gde mi jednostavno izvodimo kao solisti, izvodimo kompozicije koje su, eto tako kako su napisane za harmoniku, jednostavno ne mogu se izvesti ni na jednom drugom instrumentu. Tako da je to bio rad sa nekoliko recimo izvođača gde često sam i ja sebe nekako ne u smislu ograničavao, ali jednostavno mi kao izvođači nismo navikli možda da sviramo samo jednu liniju, jednu muzičku. Tako da je i tu došlo do, do stvarno jednog interesantnog rada sa njima, gde smo svi bili jednaki u tom radu i dan danas to traje i eto, funkcioniše i dalje.
Čućemo sada sonatu u F-duru Domenika Skarlatija u transkripciji za harmoniku i interpretaciji našeg gosta Miloša Milivojevića.
Thank you.
slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Naš današnji gost je harmonikaš Miloš Milivojević. Govorili smo o tome, Miloše, da su mnogi profesori, odnosno da ste radili sa mnogim profesorima u okviru majstorskih radionica, naravno i redovnih profesora. Da li možete, znam da je nezahvalno, ali da li možete da izdvojite nekoliko imena koja su na vas ostavila najjači utisak kao izvođača?
Mislim da je, puno imena stvarno koje bih žela da, izdvojim, ali sigurno mogu da, kažem da je, zahvaljujući profesorima, iz, prvenstveno iz, Kragujevca, imali smo priliku eto, da radimo sa, sa odličnim, izvođačima i, profesorima iz cijelog sveta. I mislim da je, da tu leži ključ uspeha muzičke škole, zato što smo imali prilike da čujemo i radimo sa profesorima koji su eto, dolazili iz raznih škola, kao što ste rekli, iz Skandinavije, iz Rusije, iz, Nemačke, Francuske, Španije. I mislim da su, možda bi nezahvalno bilo pomenuti sva ta, sva ta imena ili jedno samo možda ime, ali mislim da su svi oni ostavili veliki, pečat na, naš rad, pošto smo svih tih godina spremali smo se za narednu godinu, imali smo stvarno velike, programe, ali za vreme te škole ili desetak dana svake godine smo radili malte na isti program sa svima njima. I onda smo posle svega toga diskutovali i razgovarali sa našim profesorima, ali je to bilo odlično za sve nas, zato što smo i mi sami mogli da odlučimo šta nama kao izvođačima najviše odgovara i da radimo na tom posle, posle tih letnjih škola. Mislim da je imena mnogo, počeo od Friedricha Lipsa, naravno, koji je, kao što znate, legenda u tom svetu, pa onda je tu isto na mene, posebno u tim godinama, možda sa 10-11 godina, profesor Jacques Morne ostavio veoma ovako jak utisak i, sigurno je bio neko ko je pomerao granice što se tiče repertoara, što se tiče naših godina i, programa koje smo izvodili u to doba. Profesorka Elizabeth Moser, naravno, koja je takođe ostavila stvarno odličan, odličan utisak na, sve nas i bilo je divno čuti sve te ljude i upoznati ih za vreme za vreme letnje škole. Tako da je puno, stvarno imena i, bilo je prelepo opet videti ih svih tih narednih godina i ostati u kontaktu i dan danas sa njima i sa njihovim đacima i jednostavno uvek je postojalo to veliko poštovanje strane naših profesorima, prema svima njima i naravno tako se to i odrazilo na sve nas.
Da, kao što kažete, to je zaista ključ uspeha svakog izvođača kada im i sama škola dopusti tu vrstu širine i nekih drugih pogleda na, situaciju i na stvari. Nismo rekli koju vrstu harmonike vi svirate, jel? Pošto imamo...
Da, pa ja sam počela
I kako ste se odlučili uopšte?
Kako sam se... Da, pa eto, ja sam počela sviram sa 8 godina, pre toga nisam imao stvarno, naravno, moji roditelji i sestra, kao i eto, cijela, porodica i naša familija, svi, su od uvek volili muziku, međutim, niko se nije bavio profesionalno. Međutim, ja sam, eto, kao dete, uvek imao razne instrumente u rukama i to me interesovalo i, naravno, harmonika je, ja uvek volim sada da kažem da je harmonika u moje vreme bila, tablet za, za današnju, recimo, decu i, izgledala je fenomenalno, izgledala je kao kompjuter koji želite da, probate ili da pipnete ili, i da, osjetite kako radi i da, da jednostavno naučite kako funkcioniš.
Da ovladate.
Da, vam, i tako da je vizuelno stvarno instrument koji, čini mi se, svako, svaki dečak u to doba želeo da, proba. Međutim, roditelji su me tako odveli u muzičku školu. Čak je počelo sve to sa jednom gitarom u rukama na, jednom veselju porodičnom, gde su čak i muzičari rekli da to sutradan već može da bude igra koju, eto, nešto što ću ja zaboraviti vrlo, brzo i otići igrati fudbal ili igrati sa, sa drugovima. Međutim, roditelji su tu odigrali tu glavnu ulogu, svakako odveli su me u muzičku školu, gde srećom u muzičku školu koja je bila u to doba jedna, kao što sam rekao i dan danas, ali u to doba posebno jedna od centara, i mislim da je nas možda 92. godine preko 100 deca se tada prijavilo za harmoniku, samo
za
u Kragujevcu, za nižu muzičku školu, jeste. Tako da je stvarno to bilo veoma, veoma popularno, i ja sam jedva čekao, eto, da dobijem prvu harmoniku. Počeo sam kao i svi moji drugari u to doba na klavirskoj harmonici, da bi posle možda 2 ili 3 godine prešao na dugmetaru, i onda sam, zahvaljujući profesorima i radu u to doba, vrlo, vrlo brzo smo, odnosno i profesori i roditelji, ustanovili da taj instrument više nije dobar, da nam je potreban mnogo bolji, a mali, kompaktan instrument. Tako da sam prešao ponovo na na dugmetaru. Međutim, u to doba se kod nas i dan danas svirao instrument koji mi stručno zovemo ili klavijatura i raspored klavijature, B sistem, koji je i dan danas aktuelan, naravno. Međutim, u Italiji nisu imali taj instrument, pa su ponudili taj C sistem, koji se inače svira u Italiji, u Nemačkoj, u Francuskoj, i mi smo odlučili da kupimo tu harmoniku. Mene su u to doba pitali šta ja mislim o tome u to doba, i nisam razmišljao uopšte, samo sam želeo stvarno da imam da imam instrument, i da da ga vidim, i da ga probam odmah. Tako da smo otišli u Italiju, a međutim u to doba taj sistem je bio nepoznat, kompletno nepoznat u Srbiji, jer nije imalo razloga niko da ga
U čemu je razlika?
Razlika je kompletno u sistemu, kromatskom sistemu i rasporedu. Tako da je kompletno različit sistem, i tu su profesori tada pitali mene, eto, šta ti misliš o tome? Međutim, ja sam rekao, pa znaći ćemo se, ili mislim,
pa dobro,
skroz...
i ta dugmetara se razlikuje od klavirske.
Jeste, tako je, tako je. Međutim, ja sam prešao jednom, pa smo onda prešli ponovo. Međutim, taj prelaz je bio dosta lakši, čini mi se, od klavirske harmonike na dugmetaru. I onda smo mi tu verovatno sklapali sve što smo znali i pre toga. Mislim, i posebno i ja, što se to sistema tiče, ono što sam i naučio na klavirskoj harmonici, pa onda na našem ovom sistemu. I a onda su isto svi ti profesori sa strane koji su dolazili, zahvaljujući njima isto sve je išlo i lakše. Mnogi od njih su i svirali na tom sistemu, tako da je to bilo zahvalno. I od 98. godine sam kupio, eto, veliki, veliki instrument za mene, još uvek mnogo, mnogo veliki i težak, koji sam svirao do skoro, i tu harmoniku i dalje imam, marke Piđini iz Italije, tako da od 98. godine nastupujem isključivo na njihovim instrumentima.
U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 sada ćemo čuti i vašu interpretaciju kompozicije Anterijer Franka Angelisa. Bila je ovo kompozicija Anterijer Franka Angelisa. Slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Naš današnji gost je harmonikaš Miloš Milivojević. Miloše, kako vi sebe predstavljate, kao harmonikaša ili kao akordeonistu? To je sporno.
Da, možda.
Kako vi volite da kažete?
Pa znate kako, ja posle studiranja i posle završene akademije ostao sam u Londonu i dalje sam član svih ansambla sa kojima i dalje nastupam posle više od 12-13 godina. Oni su aktivni i imam zvanje slobodnog umetnika. Čini mi se da je možda to
kompromis.
Možda je neki kompromis. Naravno da je, recimo, harmonika je veoma interesantan instrument i kod nas, mislim da je interesantan svuda u svetu. Međutim, posebno je interesantan u Engleskoj zbog tehničkih mogućnosti. Tako da možda je akordeonista sa neke akademske tačke. Mm-hmm. Ispravno, harmonikaš isto je
nije netačno
ni malo, tako da meni stvarno jedan i drugi naziv odgovara ili ne, da kažem, ne smeta
da.
Tako da, ali eto, to je zvanje koje imam sa posle završetka akademije i posle završenih redovnih master studije i postdiplome, i eto, uživam u tome što radim sa te strane, da nastupam kao solista, nastupam kao član tango kvinteta iz Londona. Mm-hmm. Kosmos ansambla, koji je inače trio, violina, viola i harmonika.
Imate jedan zanimljiv naziv, World Music sastava.
Jeste, to je Paprika, grupa koja je počela pa isto pre 10 godina možda u Londonu. Petorica nas je iz Srbije i basista iz Mađarske. I ime jeste interesantno jer je to tako skup svih tih, da kažem, đakonija sa Balkana.
Da.
I inače u grupi svi mi smo studirali i završili mahom klasičnu muziku, međutim nekoliko drugara je tu završilo i džez i bavilo se džezom i dan danas se aktivno bavi džezom, ali sviramo i nastupamo širom Londona i naravno internacionalno. Čak smo pre mnogo, mnogo godina nastupili na Exitu, možda 2007. ili 2008. Tako da je, mislim da meni je, recimo, svaka nedelja, da kažem, što se mog bar posla tiče, interesantno, tako što je kompletno različita od prethodne.
Svaki dan, da.
Svaki dan je različit. Pored svega toga, radim sa nekoliko operskih kompanija u Engleskoj. Jedna od njih je Opera North, koja sa središtem u Licu, sa kojima radim već, eto, jedno 7-8 godina. Mhm. Punih, i tu nastupam, možda poslednjih 4-5 godina nastupam kao solista sa nekoliko pevača, gde maltene najavljujemo sezonu svake godine, pre nego što, naravno, glavna produkcija izađe na scenu. Mi najavimo operu ljudima koji već znaju za tu kompaniju, ali takođe ljudima koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa operom, i to je u nekom skraćenom izdanju. Veoma interesantno zato što, recimo, u nekih 40 minuta mi pokušavamo da nađemo spoj i komike i mislim, to jeste, zna da bude, kao i svaka opera, zna da bude i komično i tragično i interesantno, ali u tih 30 minuta svakako želimo da imamo jednu celinu. Sa te umetničke strane gledano, i onda posle toga, naravno, publika ima prilike da postavlja pitanje i nama i pevačima i meni kao izvođaču sa te umetničke strane, i kako uopšte mi napravimo tu celinu, jer uopšte nije lako operu koja traje, naravno, kao što znate, 2-2,5 sata, predstaviti u tom skraćenom obliku.
Muzika koju slušamo tokom današnje emisije jeste sa vašeg prvog debitantskog albuma, koji je objavljen 2. novembra prošle godine i koji je dobio zaista izvanredne kritike u Velikoj Britaniji, a ima i zanimljiv naziv.
Ima zanimljiv naziv, da, zove se Accord for Life. Inače, ja sam dugo razmišljao kako da spojim, recimo, sve kompozicije. Na albumu se nalaze dela savremenih kompozitora iz Francuske i Rusije. Nalaze se transkripcije za klasičnu harmoniku, dela Scarlattija, Mendelsona, Baha i Sarasate. Čitav taj spoj imena i to sazvežje, ja bih ga tako nazvao, predstavlja jednu, možda jednu epohu, bar u mom životu. Eto, epohu počeo iz Kragujevca, gde sam počeo sa studijama harmonike, nastavio ih u Londonu i još uvijek sam tamo. Međutim, veoma sam vezan, naravno, i za porodicu, za Srbiju i za drugove i profesore sa kojima sam radio, tako da, kao i u svakom životu, puno se toga izdešavalo i na poslovnom i na privatnom planu svih tih godina, tako da je taj naziv, čini mi se, rezultat svega toga. Inače sam do naziva došao u razgovoru sa svojom sestrom Jelenom, tako da smo vrlo, vrlo brzo, kao što brat i sestra znaju da prodiskutuju nešto, ali u par minuta se rodio taj naziv i čini mi se da oslikava sve što je na CD-u, ali i šire.
Koliko je to bio, s jedne strane, da kažem, izazov za vas, a sa druge strane rizik, posebno sada u ovom vremenu kada sve, možemo da kažemo, da buja od repertoara savremene muzike za harmoniku i, znači, samim tim originalnih dela za harmoniku?
Da. Pa ja sam dugo, dugo sa izdavačkom kućom Nimbus bio u kontaktu i želeo sam stvarno da snimim CD i da ostavim stvarno dovoljno vremena, iako je to repertoar koji sam ja izvodio već dugo godina, ali jednostavno nisam želeo da mi to snimimo u danu jednom. Naravno da je moguće, ali mislim da je zaslužio taj prvi bar CD, zaslužio mnogo više vremena i više pažnje, svakako. Snimio sam jednostavno dela koje lično ja stvarno volim i uživam u njima, i to su dela, čini mi se, koje su se tokom godina, svih tih godina, blago i menjala, i menjao se i moj pogled na njih kao izvođače, i mislim da su jednostavno, da sam se i ja nekako srodio sa njima, a i on, i sva ta dela, naravno, srodile kroz harmoniku. I harmonika je instrument koji je mene posebno privukla vrlo, vrlo rano, počev od toga što je instrument direktno povezan sa izvođačem
fizički,
tako da svaki pokret, svaki uzdah, čak harmonika je, diše, naravno, i jedan od retkih instrumenta koji nije jedini, svakako, ali jedan od retkih koji jednostavno sluša vas u svakom momentu. Čak je instrument, sigurno se može reći i za druge, ali instrument isto koji tačno zna, ako ste srećni, srećan je instrument, ako niste, jednostavno sve se to odražava na muziku i onako kako se vi osjećate u tom momentu. Harmonika posebno, zato što diše onako kako dišete vi.
bio je ovo treći stav, Lopovi, kompozicije Pet viđenja države Gulag Viktora Vlasova, koji je izveo harmonikaš Miloš Milivojević, gost današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2. Htela bih samo ukratko da prokomentarišem nekoliko kompozicija sa ovog diska, eto to bi bila završnica našeg razgovora. Najpre dela za originalno pisano za harmoniku Viktora Vlasova i Vjačeslava Semjonova, ali i Franka Angelisa.
Da, Frank Angelis i Vjačeslav Semjonov su kompozitori, kao i Viktor Vlasov, naravno, ali i izvođači, koji su stvarno cenjeni i poznati u svetu harmonike, već odavno i imaju stvarno veliki opus za harmoniku, čak su njihova dela vrlo često test kompozicije na takmičenjima širom sveta i vrlo rado svirane i slušane dela. Tako da su dva različita, po meni, dva različita stila, naravno, i Frank Angelis je od uvek isticao da je kao i mnogi drugi kompozitori bio inspirisan kompozicijama, naravno, Johana Sebastiana Baha, ali i argentinskog kompozitora Astora Piazzolle. Plus i stvarno veliki bonus svih kompozitora za harmoniku je to što posebno izvođača, odnosno za harmoniku i dobrih kompozitora, je to što oni znaju instrument, kao što su, naravno, kao što znate, ali recimo Rahmanjinov, Prokofijev, Šostaković, da su svi oni pisali, recimo, za klavir veoma, veoma dobro, kao solo instrument. Naravno da su imali fantastična dela za mnoge druge instrumente i za orkestre, ali za klavir su bili stvarno perfektni. I ja upravo mislim da je to veliki, veliki bonus, jer instrument nije možda ni pregledan, niti tako lak za kompozitore da možda kompozitore koji nisu upoznati sa harmonikom da jednostavno možda iz prve pogode napišu nešto što bi bilo i praktično i za izvođača, tako da im je potreban taj period jednostavno da provedu nekoliko, kao što je recimo Sofija Gubajdulina radila sa Friedrichom Lipsom i proučavala instrument i to je rezultiralo, naravno, posle dugo, dugo godina su njene kompozicije i dalje slušane i svirane. Kompozicija Viktora Vlasova o gulagu i o zatvoru, odnosno o zatvorenicima koji su tamo, nažalost, prošli kroz najteži period u svom životu, je delo koje sam ja još kao učenik muzičke škole slušao od svojih starih kolega i koje je ostavilo ogroman utisak na mene još u tom periodu. I to je kompozicija koju sam ja izveo na svom diplomskom koncertu na kraju studija. I od tada, je prošlo dugo, evo već mnogo godina, 10 godina. Od tada sam je sigurno izveo samo u Engleskoj možda preko 150-160 puta na koncertima širom Engleske. Ono što je interesantno za kompoziciju je to da oslikava život zatvorenika i to je veoma jasno dočarano u tekstu koji ide uz kompoziciju. Inače je ona pisana po noveli Soželjnici, na koji je to stvarno jasno opisao i dočarao tu torturu koju su zatvorenici doživjeli. Međutim, ja često znam da je najavim neki put sa programom, uključujući program, neki put jednostavno sve stavove najavim pred početak koncerta, i ono što je interesantno da sam vrlo često posle koncerta da sam se susretao sa publikom koje je, nažalost, neko od njih je izgubio nekoga, recimo, na gulagu i posebno na te ljude, kao što možete da zamislite, ostavilo je stvarno jak utisak, i to su i emocije, da kažem, miks emocija gde bi publika došla da se zahvali, ali nažalost u suzama i kao da su kroz sve to prošli. Da li prošli što su ili čuli ili pročitali, naravno, od svojih rođaka koji su tamo bili, ali to se stvarno često dešava. I to je, nažalost, to je istorija koja je svima nama, da kažem, ne tako davna istorija, mm-hmm. koja, eto, nadam se da se neće ponoviti, ili bar ne u toj meri, ali je stvarno jedno odlično delo koje slušalac treba doživeti, ali i čuti i videti zbog svih tehnika korišćenih.
Da, tu su naravno i transkripcije. Ja bih samo ovog puta izdvojila Mendelsonovu kompoziciju Koral i variacije, opus 65, broj 6. Ko je radio taj aranžman?
Aranžman je radio moj profesor Vojin Vasović iz Kragujevca, i to je takođe delo koje oslikava koliko je harmonika u stvari sofisticiran instrument i u mogućnosti da, eto, jedini akustičan instrument koji je u mogućnosti da imitira
orgulje,
i to jako, jako verno.
Mm-hmm.
Orgulska muzika naravno se izvodi na harmonici odavno, ali u zavisnosti od transkripcije, u zavisnosti od same kompozicije, neke kompozicije zvuče bolje, neke transkripcije, odnosno, isto zvuče bolje od drugih. Neki put dve harmonike isto mogu da zamene mm-hmm. Orgulje, tako da, međutim, ova sonata stvarno zvuči fino na jednoj.
Mi ćemo današnju emisiju zaokružiti u muzičkom smislu introdukcijom i tarantelom, opus 43 Pablo de Sarasatea. Meni preostaje još samo da vam se zahvalim što ste bili gost Vremena muzike i da vam poželim mnogo sreće u daljem radu.
Hvala vam puno, uživao sam u razgovoru sa vama i želim vam sve najbolje i vašim slušalcima takođe.
Hvala. Poštovani slušalci, današnju emisiju Vreme muzike realizovali su Vladimir Penđer i Ana Ćirica, a gost je bio, kao što sam rekla, Miloš Milivojević. Za kraj slušamo muziku Pabla de Sarasatea.